Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության օրենսդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանում կրքեր է բորբոքել։
Դուք այսօր այստեղ ուղակի նստած եք, զուտ պատահականորեն։
Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ շարունակվեն Փաշինյան-Ալիև շփումները, հայտարարել է Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը։ Հայաստանի ոստիկանությունը նշում է 101 ամյակը։
Մեկ տարի առաջ այսօրը մենք իրար հետ էինք Շալարևի տարբեր կողմերում։
Դիմացել էր պատերազմներին, հեղափոխություններին, փլուզվել խաղաղ ժամանակաշրջանում։ Ֆրանսիայի իշխանությունները խոստանում են վերակառուցել հրդեհի տուժած Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի շուրջ Վաշինգտոնի և Անկարայի տարաձայնությունները չեն հանգուցալուծվում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեկ Փարիզում Աստվածամոր տաճարի հրդեհի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ իր համերաշխությունն է հայտնել Ֆրանսիային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ հավաստիացրել է, որ տաճարը անպայման կվերականգնվի։ Երեկվա հրդեհի հետևանքով փլուզվել է Նոտրդամի սրածայր աշտարակը և տանիքի մեծ մասը։ Հրդեհի հասցրած վնասի ամբողջական ծավալը դեռ չի գնահատվել, զոհեր չկան։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հաղորդել է, որ ապրիլի 18-ին նախարար Ուիլյամ Բարը կհրապարակի 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հարցով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլերի զեկույցի ընդարձակ տարբերակը։ Նախարարը նշել է, որ որոշ հատվածներ կխմբագրվեն և չեն ներառվի փաստաթղթում։ Դոնալդ Թրամփը զեկույցի հրապարակումից հետո հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող բոլոր մեղադրանքները հոդս են ցնդել։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման ընդունել է ինքնիշխան համացանցի վիճահարույց օրինագիծը։ Դրա քննադատների համոզմամբ Կրեմլը նշված օրենքով ցանկանում է կառավարության հսկողության տակ դնել ինտերնետը։ Քննադատները պնդում են, որ օրենքը իշխանությանը կնձեռի համատարած գրաքննություն իրականացնելու հնարավորություն։ Հարավային Կորեայում նշում են Սևոլ անվան ուղևորատար նավի կործանման 5-րդ տարելիցը։ Նավը շրջվել և խորտակվել է 2014 թվականի ապրիլի 16-ին։ Աղետի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, մեծ մասը երեխաներ։ Սևոլի նավապետ Լի Ջուն Սեկը ողբերգական վթարից հետո մեղավոր է ճանաչվել և դատապարտվել է 36 տարվա ազատազրկման։ Մադրիդում Torre Espacio, թարգմանաբար տիեզերական աշտարակ, երկնաքերից տարհանել են բոլոր մարդկանց ոստիկանները։ Այդ միջոցառումը իրականացրել են շենքում ռումբի տեղադրման մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո։ Torre Espacio-ն Իսպանիայում բարձրությամբ 4-րդ և Եվրոպայում 24-րդ երկնաքերն է, 235 մետր բարձրություն ունեցող 57 հարկանի շենքում են գործում, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի, Նիդերլանդների դեսպանությունները և տասնյակ ընկերությունների կենտրոնակայաններ։ Ուկրաինայի օրենսդիր Նադյա Սավչենկոն, ով մեղադրվում է հրազենի կիրառման խորհրդարանում ահաբեկչություն ծրագրելու մեջ, անցած կեսգիշերին բանտից ազատ է արձակվել։ Մոսկվայի դատարանը նորվեգացի Ֆրոդե Բերգին տեսիցան մեղադրանքով դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ հերթական սուր վիճաբանության պատճառ է դարձել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած փոփոխությունները։ Հանդիմադիրներն առաջարկում են առաջնագիծ ուղարկել միայն պայմանագրային զինծառայողներին, այլ ոչ թե 18 տարեկան շարքայիններին։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի որոշ ձևակերպումներ իշխանական ճամբարում պոպուլիստական են որակել, ինչին էլ հաջորդել է փոխադարձ մեղադրանքների տարապ։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի հերթականիսն այսօր մեկնարկեց թեժ մթնոլորտում, կրքերը բորբոքվեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի շուրջ։ ԲՀԿ-ն առաջարկում էր զինվորին առաջնագծում արտական հերթապահություն թույլատրել ներկայիս 6 ամսվա փոխարեն 1 տարվա զինվորական փորձառություն անցնելուց հետո։
մենք պնդում ենք, որ առաջնագծում չպիտի ծառայեն 18 տարեկան զինվորներ, առաջնագծում պիտի ծառայեն բացառապես եւ միայն պայմանագրային զինվորները։ Հարցը քննարկել ենք պայմանագրային զինվորների հետ, հարցը հանգամանալի քննարկել ենք նաեւ ռազմական ոլորտի մասնագետների հետ։
Ազգային ժողովի իշխող մեծամասնություն իմ քայլը խմբակցությունում սա խնդրի լուծում չեն համարում։ Առայժմ միայն պայմանագրային զինծառայողներով առաջնագիծը պահել չեն կարող, հիմնավորեց իշխանական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։
Ինչ որտեղ ճիշտ է, որ պայմանագրային զինծառայողներն են, բայց մեր զինվոր պայմանագրային զինծառայողների ոչ մակարդակը, ոչ այսօր հնարավորությունը, ոչ էլ աշխատավարձը չի կարող ապահովի մեր պետությունը։ Մենք այսօր պետք է ամեն ինչ անենք, պատրաստենք ենք պատերազմ պարզացնել, մենք ձեզ բարձր ամբիոնից վախենալու, քաշվելու բան չկա։
Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը նախագծին բացասական եզրակացություն էր տվել։ Նախագիծը նիստի օրակարգում էլ չընդգրկվեց, իշխող մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց։ ԲՀԿ-ից արձագանքեցին կոշտ ելույթներով։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազազ Դանիելյանը պատասխանեց ԲՀԿ-ականերին, նրանց մեղադրելով պոպուլիստական ելույթների համար։
Այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի ձումբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ է եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։ Ուրեմն, մի ընդհատեք։ Ակնհայտ է, որ մարտավարությունը ընտրված է սաբոտաժ անելու։
Պատասխանը չուշացավ, Նաիրա Զորաբյանը մոտեցավ ամբիոնին։
Կներեք ձեր անունը, Համազազ, Համազազ, մի քիչ զուսպ եղեք, մի եղեք երկան մեծամիտ, ամեն օր պարտական եղեք Նիկոլ Փաշինյանին և Սասուն Միքայելյանին և եւս մեկ երկուսին Արարատ Միրզոյանին, որ դուք այսօր այստեղ ուղակի նստած եք, զուտ պատահականորեն,
ԲՀԿ իմ քայլը փոխհրաձգությանը հաջորդեց լուսավոր իմ քայլը լեզվակրիվը։ Իմ քայլից պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը փորձեց պատասխանել լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի մեղադրանքներին, թե իշխանությունը գողանում է իրենց գաղափարները։ Հայրապետյանի ելույթին զուգահեռ լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանն ու Էդմոն Մարուկյանը տեղից ռեպլիկներ հնչեցրեցին, ինչն ավելի սրեց իրավիճակը։
Եվս չեմ ուզում որևէ մեկը խապնվի մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցելա, որ ունի։ Դե ու պարոն, հա, իդե պարոն Մարուկյան, ուրեմն լրեք տեղ, այ քեստան մյուս անգամ չեմ փողի տեղից ընդամենը ծպծը, ձեն հանեք տեղից, լրեք ասեցի, այ քեզ բան, դու չի, դու կա ձեզ համար, դու…
Հարգելի գործընկերներ…
Մի վարկյան, պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Շատ ցավում եմ ձեր ավար, որ մինչև հիմա չեք ծանոթացել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ֆրանսիայի իշխանությունները խոստանում են Փարիզը չթողնել առանց աստվածամոր տաճարի։ Այդ երկրի կառավարությունը մտադիր է միջազգային դրամահավաք կազմակերպել ավելի քան 800 տարվա պատմություն ունեցող Ֆրանսիայի ամենահայտնի խորհրդանիշը վերակառուցելու համար, որը դիմացել էր պատերազմների, հեղափոխությունների և կրակի ճիրաններում հայտնվել 3 երեկոյան դեռևս անհայտ պատճառներով։ Աղետալի խոշոր հրդեհի հետևանքով փլուզվել է գոթական տաճարի սրածայրաշտարակը և տանիքի մի մասը։ Գիշերային այդ մղձավանջից ցնցված է ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև ողջ աշխարը։ Հեղնաբունյատյանն է ամփոփում։
Անսահման տխրություն է իջնում Փարիզի աստվածամոր տաճարի այժմյան պատկերին նայելիս։ Հայաստանը կիսում է Ֆրանսիայի զգացմունքները։ Երեկուշ երեկոյան Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միանալով ողջ աշխարհով տարածված ցավի ու ափսոսանքի խոսքերին։ Տաճարը, որ կառուցվել էր 200 տարի, վերապրել էր հարյուրամյա պատերազմը, 6 հեղափոխություն և 2 համաշխարհային պատերազմ, ավելի քան 7 ժամ կրակի մեջ էր։ Խոշոր հրդեհը հնարավոր եղավ կանգնեցնել այսօր առավոտյան միայն։ Հրդեհի կադրը ժամեր շարունակ սփռվում էին առաջատար հեռուստատեսություններով, աշխարհը ուղիղ եթերում էր հետևում ու արձագանքում։ Նոտրդամը Ֆրանսիայի և եվրոպական մշակույթի խորհրդանիշն էր, Փարիզի սիրտը նրա հետ, մեր բոլորի մի մաս այրվեց, հայտարարում էին աշխարհի առաջնորդները։ Գիշերը դեպքի վայր եկած նախագահ Մակրոնը դժվարությամբ էր թաքցնում հուզմունքը։
Նոթրդամը Փարիզի տաճարն է եւ ոչ միայն, այն մեր պատմությունն է, մեր գրականությունը, մեր հոգուի մասնիկը։ Մի վայր, ուր մենք ապրել ենք մեր պատմության կարևորագույն պահերը՝ համաճարակներ, պատերազմներ ու ազատագրում։ Այն մեր կյանքի էպիկենտրոնն է, մի կետ, որտեղից չափում ենք, որքանով ենք մոտ կամ հեռու Փարիզին։ Տաճար, որ թանկագին է բոլոր ֆրանսիացիների եւ անգամ նրանց համար, որ երբեւե չեն եղել այստեղ։
Ժամերանց, երբ արդեն պարզ էր, որ ավերիչ կրակը կլանել է 800-ամյա տաճարի սրածարի աշտարակն ու տանիքի մի մասը, Մակրոնը պնդեց. Նոթրդամը վերականգնվելու է։ Դա ազգային արժանապատվության հարց է Ֆրանսիայի համար։
Մենք կվերակառուցենք այս տաճարը միասին։ Ես հանձնարարում եմ այդ գործին։ Բաղվանից սկսած դրամահավաք կսկսվի Ֆրանսիայում մեկ եւ մեր սահմաններից դուրս։ Մենք կդիմենք տաղանդավոր մարդկանց եւ շատերը կգան այս գործին աջակցելու։ Եվ մենք կվերականգնենք այն, որովհետև դրան է սպասում Ֆրանսիան։
Առավոտից Ֆրանսիային օգնության ձեռք են մեկնում տեղի ամենահարուստ գործարարներն ու դաշնակից երկրների առաջնորդները։ Ֆրանսիացի գործարար Ֆրանսուա Անրին Պինոյի ընտանիքը խոստանում է 100 միլիոն եվրո հատկացնել Լուի Վուտոնը 200 միլիոն եվրո։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկն իր հերթին կոչ է արել կառույցի անդամ 28 երկրներին մասնակցել այդ գործին։
Գիտեմ, Ֆրանսիան ինքնուրույն կարող է անել դա, բայց խնդիրը հիմա ավելին է, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։ Դամի հրդեհը վերստին հիշեցրեց, որ մենք կապված ենք համաձայնագրերից էլ ավելի կարևոր ու ամուր թելերով։
Իրավապահները դեռ չեն նշում, որն է եղել հրդեհի պատճառը։ Դատախազությունը միայն հայտարարել է, որ դիտավորության հետքեր չի տեսնում, քննությունը շարունակվում է։ Տեղական մամուլը փաստում է, իրական պատճառների վերհանումը դժվար է լինելու։ Նախաքննության համաձայն հրդեհը սկսել է Նոթրդամի վերին հատվածում, որտեղ անցած տարվանից վերականգնողական աշխատանքներ էին իրականացվում։ Այն տարածվել է չափազանց արագ, ընդ որում կրակի մեկնարկի ժամանակ տեղում աշխատողներ այլևս չեն եղել, այդ իսկ պատճառով դժվար կլինի իրեղեն ապացույցներ գտնել հրդեհի աղբյուրը բացահայտելու համար, այսօր գրել է հեղինակավոր Լեմոնտ Բարբերականը։
Վերադառնանք Հայաստան, ոստիկանությունը նշում է 101 ամյակը միջոցառմանը ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանով, հիշել է, որ ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը ինքը եւ ուժային այդ կառույցը բարիկադների հակառակ կողմում էին։ Ոստիկանությունը վարչապետի գնահատմամբ փոխվել է, բայց դեռ բարեփոխվելու կարիք ունի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ոստիկանության 101-րդ ամյակի միջոցառումներին այսօր ներկա էր Հայաստանի վարչապետը, երկու փոխվարչապետերը, անվտանգության խորհրդի Տուղարը, երեք նախարարներ, ԱԱՑ ղեկավարը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք բոլորը պարգեվատրեցին տարբեր ոստիկանների ծառայության համար։ Վարչապետ Փաշինյանը հիշեցրեց 1 տարի առաջ ինքը եւ ոստիկաններից շատերը փողոցում էին։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը մենք կրկին իրար հետ էինք, սակայն շալարերի տարբեր կողմերում։
Անցյալ տարի, երբ ոստիկանությունը նշում էր հոբելյանական 100 ամյակը, միջոցառմանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ներկա չէին, իսկ պարգևատրումներն անում էր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անձամբ։ Անցյալ տարվա ապրիլի 16-ը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանային անվանեց քաղաքացիների եւ ոստիկանության փոխհարաբերությունների տեսանկյունից։
Բացի այն, ինչ երևում է էկրաններից, կամ ակնհայտ է, ինչ հետևություն մենք կարող ենք անել այդ օրվանից։ Այդ օրվանից մեր հետևությունը այն է, որ այդ ողջ գործընթացը, երբ տեղի ունեցավ ըստ էության հակասության հիշատ արտահայտիչ ակցիա, այդ ամենի մեջ չկար ոչ մի կաթիլ և ոչ մի հատի կապելություն։
Ո՞հ է կարծոք վերջին 1 տարում ոստիկանությունում տեղի ունեցած բարեփոխումներից, փորձեցինք հարցուղել վարչապետ Փաշինյանին միջոցառումից հետո, ով հակիրճ արձագանքեց բարեփոխումները նորեն սկսվել։
Նոր է սկսել բարեփոխումները։
Պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ցեմենտի գործարանում իրավիճակը չի հանդարտվում, երեկվանից ողոքի ակցիաները շարունակվում են, հարյուրավոր աշխատակիցներ սեփականատիրոջից պահանջում են իրենց աշխատանքից չազատել։ Արարատի մարզի ամենամեծ այդ գործարանի աշխատակիցները ավելի վաղ աշխատանքից ազատվելու մասին ծանուցում են ստացել, դրան էլ նախորդել է կառավարության որոշումը նոր Թուրքիի սահմանման մասին, տեղից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Օհարացեմ են գործարանի աշխատակիցներն արդեն շուրջ 2 օր է փակ են պահում դեպի գործարան տանող ճանապարհը։ Նրանք պահանջում են, որպեսզի չեղյալ համարվի նրանց աշխատանքից ազատելու գործարանի սեփականատերերի որոշումը։ 3 երեկոյան Multigroup կոնցերնի կառավարման խորհուրդը նիստ է անցկացրել, որի ընթացքում որոշվել է, որ որոշումը չեղյալ է համարվում։ Այդ մասին 3 ուշ երեկոյան ցարներին հայտնել են ընկերության աշխատակիցները։ Այդուհանդերձ ցարներին վստահություն չի ներշնչել չել հայտարարությունը եւ նրանք պնդել են, որ շարունակելու են ակցիան, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ չի հանդիպել իրեն։ Այսօր առավոտյան ազգային ժողովում պատասխանելով ծրագրողների հարցերին Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձել է Արարատ ցեմենտի շուրջ ստեղծված աղմուկին։
Ես իմ ժողովրդի աշխատողների ցավը տանեմ, ես քան ժամանակ չեմ կրճատել, ես գնալ եմ իրենց հետ հանդիպման, ասել եմ՝ «Դաժե գնացեք տուն, դուրս մի մնացեք»։ Բայց այսօր եթե կառավարությունը քննարկելա, եզակացությունը կացելա, այո, դերական արտադրությունը պահելու համար աշխատող դուրները, որ գործազուրկ չլինեն, մենք այս քայլը կատարում ենք, որ 30,000 պետք է լինեն տուրքը։ Մենք քննարկել ենք, իսկ առավաշ ներկայացել են, ասել են, մենք դրա համար կարանք 50,000, որ վաճառում ենք տոնը, սարքենք 40,000, դուքն էլ թող լինի 22,000, որը մրցակցային հնարավորություն է տալիս, եթե մենք գինը բարձրացնենք, արդեն Պարսկաստանից կբերեն։ Եվ հանձնաժողովը ծանոթ բարեկամի որոշմամբ, որ երեկ եւ այստեղ 3-4 հոգի հավաքվել են քննարկելու, հանձնաժողովը ով է, որ չի տիրապետում, ասում է թող 400-500 ընտանիք, 1000 ընտանիք էլ գործազուրկ նստեն տունը։
Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ այս պայմաններում ավելի շահավետ է կլինկերներ մուծել եւ այդպես շարունակել ցեմենտի արտադրությունը։
Կլինկեր ստանալ համար հիմնական 90%-ը կլինկերն է։ Հիմա հանձնաժողովը որոշում ընդունե, որ կլինկերը չասենք թե տուրք չվճարի, ցեմենտը վճարի։ Ասում են ցեմենտն էլ Ծառուկյանի համար են արել, առանց ամաչելու։ Ո՞ ինչ են արել, արել տեղական արտադրանքի ժողովրդի համար։ Հիմա Ծառուկյանն ասում է, «Ձեր ցավը տանեմ, տվել եմ կառավարման»։ Ես չեմ խառնվում։ Տվել եմ մենք ցեմենտ չենք արտադրում, այսինքն դա ստանում ենք կլինկեր, որ ավելի քիչ 3 միլիոն չենք ծախսելու, 1.5 միլիոն չենք ծախսելու, այդքան մարդ չի մնալու։
Թեմաների մասին նախորդին ազատությունը հյուրընկալել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին, Լևանագետը ծավալուն հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրայզյանին, պատասխանելով մի շարք հարցերի հայ-ամերիկյան հարաբերություններից մինչև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում։ Ներողություն մասնավորապես գնահատելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները, դեսպան Թրեյսին ասել է, Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ շարունակվեն Փաշինյան-Ալիև հանդիպումները։ Լսենք։
Madam Ambassador, now we heard for the first time, we know that Prime Minister is pretty friendly towards United States and the West and
Տիկին դեսպան վարչապետը շատ բարեկամաբար է տրամադրված դեպի Միացյալ Նահանգները ու Եվրամիությունը, սակայն մենք բոլորովին վերջերս լսեցինք նաև նրա քննադատությունը Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Նա ասում էր, որ թեև ՀԱՄՆ-ն ողջունել է Հայաստանի նոր իշխանություններին, այդ գովեստը չի ուղեկցվել Հայաստանին ուղված ֆինանսական աջակցությամբ։ Ես մի փոքր վերաձևակերպեցի, բայց նրա ասացի էությունը դա էր։ Ինչ կարող եք ասել վարչապետի այս հայտարարության մասին, դուք դա ինչպես կմեկնաբանեիք, նա օգնություն է խնդրում, թե սա պարզապես քննադատություն է։
Well, I'm very proud of the fact that since 1992 the United States has provided over $2 billion.
Ես շատ հպարտ եմ այն փաստով, որ 1998 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները Հայաստանին է տրամադրել ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն, զարգացնելով այն գործընկերային հարաբերությունները, որ մենք այսօր ունենք։ 2018 թվականին մենք տրամադրել ենք $26.7 միլիոն, բայց միայն թվերով հնարավոր չէ ամբողջական պատկերացում կազմել ամերիկյան օգնության մասին։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը իրականացնում է բազմամյա ծրագրեր, որոնք այս պահին գործում են, եւ դրանց շրջանակներում տրամադրում է $66 միլիոն հասնող աջակցություն։ Եվ ես նաեւ հպարտ եմ, որ Միացյալ Նահանգներն առաջին երկիրն էր, որ աջակցություն է ցուցաբերել ընտրությունների անցկացման գործում անցյալ տարվա ապրիլյան-մայիսյան զարգացումներից հետո։ Մենք միակ երկիրն էինք, որ աջակցություն է ցուցաբերել անցյալ տարի անցկացված քաղաքային ընտրություններին, այնպես որ կարծում եմ, մենք դա գործով ենք ապացուցել։ Եվ մենք քննարկում ենք հայաստանյան իշխանությունների հետ, թե մենք որ ոլորտներում կարող ենք շարունակել աշխատանքը, եւ ես միայն լավ գործընկերային հարաբերություններ եմ տեսնում
այստեղ։
Let's talk about Nagorno-Karabakh. This is, as you know, this is one of the most important issues now.
Եկեք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Սա Հայաստանի առջև հառնած կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ մենք գիտենք, որ Փաշինյանն առաջարկում է նոր երկխոսություն սկսել ադրբեջանցի եւ հայ ժողովրդերի միջև։ Նա ցանկանում է խաղաղ գործընթացի մաս կազմել, եւ նա անգամ ասել է, որ պատրաստ է անձամբ դիմել ադրբեջանցի ժողովրդին։ Մյուս կողմից նա ասել է, որ ցանկանում է վերականգնել բանակցությունների սկզբնական ֆորմատը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնել բանակցային սեղանի մոտ։ Սակայն որքան հասկանում եմ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չէ ընդունել այս առաջարկը։ Ինչ կարող եք ասել այս ուղղությամբ վերջին զարգացումների մասին։
What's your take on latest developments?
Well, of course, the foreign ministers are meeting today in Moscow under the auspices of the Minsk group.
Ինչպես գիտենք, այսօր Մոսկվայում տեղի է ունենալու արտգործնախարարների հանդիպումը ՄԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, որին մաս է կազմում նաև Միացյալ Նահանգները։ Ես տեսնում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում որոշակի դրական զարգացումներ են տեղի ունեցել եւ ցանկանում ում բոլորի ուշադրությունը հրավիրել դրանց վրա։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջև մի քանի շատ լավ շփումներ են տեղի ունեցել, որոնք գնահատում են դրական եւ կառուցողական։ Մենք տեսնում ենք, որ շփման գծում միջադեպերը նվազել են։
Those have been positive and constructive. We've seen a reduction in violence along the line of contact.
Արդեն մի քանի ամիս է սահմանին զոհեր չեն եղել։
And that I think really is a benefit of the kind of
Այո, եւ դա հենց այս երկու առաջնորդների շփումների եւ երկխոսության արդյունքն է։ Մենք կցանկանայինք, որ դրանք շարունակվեին, բայց սա շատ բարդ բանակցային գործընթաց է եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել հակամարտության կողմերի հետ, փորձելով հասնել հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմանը, որովհետեւ ի վերջո Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը կարող է մեծ դեր խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի բարգավաճման եւ կայունության հարցում։
Տոնակելով թեման Ադրբեջանում դրական են գնահատում Մոսկովյան նախորեի հանդիպումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, հիշեցնենք, նախարարները տասնամյակներ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում առաջին անգամ հստակ պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հնարավոր լինի կլակալանավորված անձանց մտերիմների այցելությունը։ Նախարարները նաեւ խոստացել են պայմաններ ստեղծել մարդկանց շփումների, լրագրողների փոխայցելությունների համար։ Ռաչմելքումյանը ներկայացնում ադրբեջանական արձագանքը։
Ադրբեջանական կողմից դրական արձագանքներ կան Մոսկվայում 3 տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ 3 տեղի ունեցած բանակցություններին միացել էին նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ադրբեջանցի լրագրողներին ասել է, թե ընդհանուր առմամբ բանակցությունները շատ լայն էին եւ առարկայական։ Հանդիպումը արդյունավետ էր, մենք քննարկեցինք հարցեր, որոնք միջև հիմա խոչընդոտում էին առաջընթացին։ Ես չեմ կարող ասել, թե սա մեծ առաջընթաց էր, բայց ընդհանուր առմամբ հայկական կողմը եւ ես կարողացանք ավելի բազմակողմանի եւ խորը հասկանալ որոշ խնդրահարույց պահեր, ասել է Մամեդյարովը։ Նրա ասելով, քննարկումները տեղի են ունեցել 2016 թվականին ռուսական կողմից արված պլանի հենքի վրա։ Այսօրվա հանդիպման օգտակարությունն այն է, որ մենք ավելի խորը հասկացանք, թե ինչ խնդիրներ կան և որոնք են անհրաժեշտ լուծել։ Օրինակ, Հայաստանը բարձրացնում է կարգավիճակի և անվտանգության հետ կապված հարցերը, մենք առաջին հերթին բարձրացնում ենք օկուպացված տարածքներից հայկական զորքերը դուրս բերելու և հարկադրաբար հեռացած մարդկանց վերադարձի հարցերը։ Այս 4 հարցերի շուրջ մենք քննարկումներ ունեցանք։ Կարծում եմ, համաձայնեցինք շարունակել քննարկումները, որովհետև հանդիպման արդյունքների մասին պետք է տեղեկացնենք մեր ղեկավարներին, մինվալ կայքի փոխանցմամբ, ասել է Մամեդյարովը։ Նա նշել է, որ հանդիպմանը տարբեր կարծիքներ են հնչել։ Ես չեմ ցանկանում հիմա ասել, թե դրանք ինչ առաջարկներ էին։ Դրանք ռուսական կողմի համանախագահների, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջարկներն են։ Մենք կշարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ, ասել է նա, չբացելով մանրամասները։ Մամեդյարը նաև անդրադարձել է լրագրողների փոխադարձ այցելություններ կազմակերպելու հարցին և նշել, որ դա շատ հետաքրքիր գաղափար է, որպեսզի հայ և ադրբեջանցի լրագրողները այցելություններ կատարեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք նաև համաձայնության եկանք մեր ճակատային գոտում ապահովել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող մարդկանց անվտանգությունը, նշել նա։ Փաշինյան-Ալիև նոր հանդիպման հնարավորության մասին Մամեդյարովն ասել է, թե նախ արտգործնախարարները կհանդիպեն, եթե տեսնեն ինչ-որ խնդրահարույց հարցեր են առաջանում, ապա կհանդիպեն Ադրբեջանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը, իսկ մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ տարածաշրջան կայցելեն Միսկի խմբի համանախագահները, ասել է նա։ Ռուսական Կոմերսանտը երեք գրել է, թե կարգավորման գործընթացում երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ դրական տեղաշարժ է արձանագրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատրաստակամություն են հայտնել լուծել գերիների հարազատների փոխադարձ այցելությունների հարցը, ինչպես նաև ակտիվացնել մամուլի ոլորտում համագործակցության ծրագրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը այսօր ասել է, թե պատրաստ են ընդունելու հայ լրագրողների։
Թուրքական ռազմական խոշոր գործարքի շուրջ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև տարաձայնությունները չեն հանգուցալուծվում, ամերիկյան իշխանությունները պահանջում են հրաժարվել Մոսկվայի հետ այդ գործարքից, ինչինի պատասխան Անկարան համառորեն պնդում է, պայմանագիրը կնքված է, գումարը վճարված, սպասում են զենքի առաջին խմբականակին։ Թեմայի շուրջ թուրք-ամերիկյան հերթական բարձր մակարդակի քննարկումներն են տեղի ունեցել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջամիտ դիրքորոշում է դրսևորում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի փեսաբերատ Ալբայրաքը Սպիտակ տանը 2-7 երեկոյան կայացած բանակցությունների ավարտին։ Ալբայրաքը Վաշինգտոնը ժամանել երկկողմ տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները քննարկելու նպատակով, ինչպես նաև Սպիտակ տուն էր բերել նախագահ Էրդողանի Դոնալդ Թրամփին ուղված նամակը։ Թուրքական լրատվամիջոցների պնդմամբ դրա հիմնական հատվածը նվիրված էր հենց S-400 համակարգերի ձեռքբերմանը։ Հիշեցնեմ, որ ամերիկյան կողմը կտրականապես դեմ է Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության հակաարթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը, պնդելով, որ դրանք անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի հետ։ Թուրքիան, սակայն, շարունակում է հակադարձել, որ S-400-ները գործելու են անկախ և որևէ կերպ չեն օգտագործվելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների դեմ։ Պենտագոնում, սակայն, զգուշացնում են, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման դեպքում Թուրքիան կարող է մոռանալ ամերիկյան նորագույն F-35 գործանիչների մատակարարումների, ինչպես նաև դրանց մի շարք կարևոր դետալների թուրքական գործարաններում արտադրության մասին։ Ավելին, ամերիկյան իշխանությունները զգուշացնում են, որ Անկարան ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման դեպքում կարող է հայտնվել պատժամիջոցների իրական վտանգի առջև։ Դոնալդ Թրամփը ողջամտորեն և ըմբռնումով մոտեցավ թուրքական կողմի այն փաստարկներին, որ վերաբերում էին S-400 համակարգերի ձեռքբերմանը։ CNN Թուրքիա ռուստանգերության փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրաքը, հույս հայտնելով, որ Վաշինգտոնի տեսակետն այս հարցում կարող է որոշակի ճշգրտումների ենթարկվել։ Այս օրերին Վաշինգտոնում է նաև Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, այստեղ նա մասնակցում է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարներին նվիրված համաժողովին, որի ընթացքում մեկ անգամ ևս պնդեց, թե չնայած Վաշինգտոնից նկատվող ճնշմանը, Թուրքիան չի հրաժարվելու S-400 համակարգերի ձեռքբերման գաղափարից։ Վերջնագրերը, վերջնաժամկետները և սպառնալիքները գործին չեն օգնում և հակասում են դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, նշում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, ընդգծելով, որ թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբն արդեն իսկ նախնական պատկերացում ունի, թե որտեղ են տեղակայվել ու ռուսական արտադրության հակաօթային պաշտպանության համակարգերը։ S-400 հակաօթային պաշտպանության համակարգերը նստամենայնի պաշտպանելու են երկրի խոշորագույն քաղաքների՝ Անկարայի և Ստամբուլի օթային տարածքը, նշում էր Հուլուսի Ակարը։ Ավելի վաղ իշխանություններին մոտ կանգնած Յենի Շաֆակորաթերթը տեղեկացրել էր, թե S-400 համակարգերի տեղակայման առաջին կետը կդառնա Անկարայից ոչ հեռու գտնվող ռազմական ավիաբազաներից մեկը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով, ի դեպ, S-400 համակարգերը կարող են Թուրքիա մատակարարվել ավելի վաղ, քան ակնկալվում էր արդեն այս տարվա հունիսին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մի քանի շաբաթ առաջ, որպես հակաարթիռային համակարգերի մատակարարման ամենաօպտիմալ ժամկետ, մատնան նշել էր հուլիս ամիսը։ Երեկ էլ թուրքական ահաբերը տեղեկացրել էր, որ S-400 համակարգերը ձեռքբերումից հետո կարող են ժամանակավորապես պահտրվել Ադրբեջանում կամ Քաթարում։ Թուրքական պաշտպանական գերատեսչությունն արդեն իսկ ընտրել է այն 100 զինծառայողներին, որոնք նախ կմեկնեն Ադրբեջան, վարժանքներ անցկացնելով S-300 ֆավորիտ համակարգերի վրա, որից հետո կուղևորվեն Ռուսաստան ծանոթանալով արդեն S-400 համակարգերի աշխատանքին, գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունն այս ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։